Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, между директните предавания започваме разговорите и с събеседниците на Радио К2 днес. Пръв мой събеседник е Явор Куюмджиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по енергетика в 42-то Народно събрание. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
Преди голямата политика да започнем с тясно специализираните въпроси, по които работите вие. Тези дни отново сте в фокуса на вниманието вие и вашето предложение за промяна на отчитането, най-общо така да го наречем, на консумацията на топлинна енергия. Да запознаете нашите слушатели по-подробно, защото най-невероятни интерпретации на вашето предложение чух тези дни.
Аз искам да се знам, че това не е предложение, но в този момент това е идея, която предложи, предстои да бъде обсъдена и да бъде така едното най-добро приложение.
Да. Не ви чуваме, не ви чуваме.
Идеята всъщност в това се освободи начина, по който се отчита електроенергия, т.е. топлоенергията и начините, по които хората могат да сключват договори с топлофикация. Идеята е простичка. Всъщност, какво е състоянието в момента? Няма право избор да отчитате начина или потреблението на топлоенергия, освен чрез топлоенерговодител, така е записано в закон.
Така.
От друга страна, топлофикациите нямат право да ви направят по-голяма отстъпка за топлоенергия от 5% от цената от ДКЕВР, дори да искат. Така че моята идея се състои, т.е. нашата идея се състои от това, тези ограничения да бъдат премахнати.
Така.
Тази сграда, която може да се разбере помежду си и имат желание да изключат договор директно с топлофикация, да могат да го направят. Ако не могат, ще си останат на отчитане с топлинещите водители, защото няма да могат да постигнат някакво съгласие. Но сегашната ситуация не позволява дори на тези, които имат възможност да се разберат помежду си, имат желание да го направят и да си сключат договор с топлофикация, без да използват топлинещите водител, да го направят. Тези, които всъщност биха имат такова разбирателство помежду си, биха постигнали намаление цената на топлоенергия. По два варианта, по два начина.
Да.
Като отпадна такси за топлинещите водител, а другия чрез отстъпките на съответното топлофикационно дружество за лоялни клиенти, ако има и вариант, знам информация, имам за сградни инсталации, които са готови да се бърят помежду си, да предплатят за топлинния сезон, което би позволило на съответното топлофикация да намали още повече сметките. В крайна сметка една подобна конструкция, т.е. развързване на възела, даването на шанс на инициативността на гражданите, даване на шанс на тези, които са коректни помежду си, които са лоялни в съответното дружество, да бъдат преференцирани, в смисъл да бъдат стимулирани. По този начин аз искрено лично се надявам, че ще се постигне много по-голямо съгласие между отделните съседи, отделните кооперации ще могат, виждайки, че техните съседи получават по-добри сметки, по-малки сметки, да стигнем до едно по-голямо съгласие.
Изглежда, аз съм много изостанала или некадърна и не мога да разбера. Нещо много простичко. На мястото на топлинните счетоводители, които идват веднъж в годината и отчитат нашите уреди, кой ще ви извършва тази дейност?
Има най-различни начини, които налични към момента. Давам ви пример.
Да.
Здравил съм апартамента.
Не ви чуваме. Много лошо ви чуваме. Не знам защо сякаш не говорите в телефона.
И по-добре ли се чува?
Малко по-добре. Така, слушаме ви.
Сграда от 8 апартамента, където има една станция. 8-те апартамента се разделят помежду си.
Така?
Всички 8 апартамента се разделят по-равно.
Че кой ще се съгласи? Кой ще се съгласи на такъв вариант? Вие сигурни ли сте, че вашия съсед ползва топлинна енергия колкото вас? Всеки си прави сметка, едни имат повече възможности, ползват повече.
Вариант, аз ви дам един нарочно и давам екстремен случай.
Така, слушам. Така.
И тези хора обаче не могат в момента да сключат договор директно с топлофикация и не могат да се отчитат помежду си, а трябва да използват топлинещо водител. Идеята е тази инициатива да бъде оставена на всеки, който има възможност и желание да се занимава, да го прави.
Не, ето аз бих се включила в една такава идея, но все пак упълномощено лице трябва да мине и да отчете кой колко топлинна енергия е използвал. Трябва да си измисли...
Това право да си реши. Има общо събрание, тази собственост упълномощава един от...
Живущите. Топлофикация би ли го приела този вариант? Всяка сграда да си упълномощи един човек и той да отчита.
Не виждам защо да не се да не е така, защото топлофикация интересува какво се случва до абонатната станция. Оттам нататък е въпрос на желание и на разбирателство между съседите. Топлинните счетоводители на практика в голяма част от случаите изпълняват ролята на падалия на кущета или на крайна инстанция, и то систематизирано, и то върху етажни собственици, които, например, нямат проблеми помежду си. Искам да подчертая, да се развържи инициативността, да се стимулират тези, които са коректни, тези, които се разбират помежду си, да имат стимул да наистина да се разбират и да плащат по-малко.
Не знам, идеята е много примамлива, но не знам доколко е реалистично изпълнима в пределите на нашата държава.
Ние много често имаме възможност да подценяваме интелекта на българите.
Не, въобще не подценявам интелекта, подценявам друго. Взаимното доверие. Това вие го надценявате. Нищо, ще видим, дано вашата идея да пробие. Още продължавам с тесните теми на енергетиката. 11 български енергийни проекта са одобрени от Евросъюза. Какво означава това на практика? Такава информация премина в последните дни.
Аз не знам за какво точно говорите, какво означава одобрение от Евросъюза.
Такова заглавие в последните дни преминава през медиите, че 11 български енергийни проекта са одобрени от Евросъюза. Ще направите справки и следващия път ще ми отговорите.
По темата не съм точно това заглавие.
Да, добре. За да има равновесие в енергийната система на България, цената на тока трябва да бъде повишена, а не да върви надолу. Това казва Антон Иванов, член на управителния съвет на Българския енергиен форум, и допълва. Задържането на цената на електроенергията, а особено нейното намаляване, подлага НЕК на огромно натоварване. Вашия коментар.
Аз не съм убеден, че цената на електроенергията е единствения фактор, който подлага под огромно напрежение НЕК или който и да било в системата. По-скоро повишаването на цената на електроенергията би подложило под огромно натоварване българските граждани. Защото не е нормално, когато примерно имате доход от 160 лева минимално, 120 лева сметка за ток, този съответния граждан няма как да оцелее физически за това. Ние трябва да се съобразяваме с икономическите реалности в страната. И ако примерно приемем, че доходите ми са примерно 7 пъти по-низки средно, отколкото в Германия, би трябвало на електроенергията да ни бъде 7 пъти по-колкото в Германия. А тя не е. Наистина с абсолютни стоености е около 3 пъти по-ниска, но това не е далеч от тези 7 пъти. Така че резервите в системата не трябва да се търсят само през цената на електроенергията, ами по начина, по който се изразхват средствата. Защото в енергийната система на страната се въртат около 5 милиарда лева годишно. Тези 5 милиарда лева годишно е много важно за какво отиват най-големите разходи и дали тези разходи са ефективни. И това, което ние направихме всъщност през лятото на тази година, с първите промени на закон в този парламент, а именно закона за енергетика, в който на практика прекратихме разумното харчене на милиард средства чрез няколко... Не искам да ги наричам схеми, не са лоша дума, но чрез няколко, да кажем, не много...
Формули.
Да. Формули. Не много проблем. Например, студения резерв.
Да.
Защо трябва страната да се поддържат 1050 мегавата студен резерв. Студен резерв означава горе-долу следното. Ако някой голям източник отпадне, друг източник, на който се плаща определена сума за готовност, да се включи веднага.
Да.
Ние намалихме този студен резерв от 1050 мегавата на 500 мегавата на половина, повече от половина, малко повече. И нещо повече направихме, започна се студения резерв да се търгува на търгове. Тоест не се раздава автоматично на този, който, да кажем, е симпатичен на предишните управляващи, а този, който предложи най-добра цена за готовност да се включи в системата, ако някой голям източник. Да. По този начин спестихме няколко стотин милиона. Така че, в крайна сметка, наистина цената на електроенергията може би ще започне да расте, но след около две години, според мен, защото сегашният баланс, който сме постигали, е стабилен в рамките на следващите една-две години, от една точка на спестени разходи. Защото не само приходите могат да растат, могат да се намаляват разходи, крайна сметка всеки един и същи.
Да. Разговарям с Явор Куюмджиев, народен представител от Коалиция за България, заместник-председател на Енергийната комисия. Проекта Южен поток, както изглежда, вече върви към реализация. Ще се построи ли тръбата наистина е един от въпросите, които вълнува нашето общество. Какви са яснотите по договора? Въобще има ли го договора в наличност? Няма ли го? В Русия върват немалко критики към Милер, шефа на Газпром, че Газпром се е предал на България. Това е коментара на Комерсант веднага след като той беше в България. И в този коментар се посочва, че български участък е най-проблемния. Защо? Какво се случва с този договор и защо толкова много съмнения отново се предизвикаха и пак разделяне на българското общество според вас, господин Куюмджиев?
Това за разделението и за съмненията, нали, вие също нямате съмнение, че има сили, които години наред работят срещу това България да бъде независима енергийно и да има значение на енергийната карта на Европа. Ще ви припомня, само преди 15 години също тези сили успяха да победят, когато ставаше въпрос за един проект, друг син проект, син поток, който благодарение на усилията, разбира се, кривичи на тогавашното правителство, мина извън България и отиде в Турция. Вече 15 години Турция весело се печели от този проект. Няма никаква драма, нито екологична, нито нищо, просто България не печели.
Да.
Това тези сили неуморно ще се борят да нямаме никакви енергийни проекти на територията си, които да носят изгодно на страната.
Кои са тия сили, господин Куюмджиев?
Не искам да влизам в този коментар, вие ги виждате добре.
Но не, аз ако ги виждам, няма да ви питам в интерес на истината, тъй като аз не съм специалист в енергетиката и не съм наясно с кръговете, кръгчетата, лобистките кръгове там. И за това, и по-голяма част от народа не е наясно, за нас става ясно само едно, че отново настава битка политическа по проект, който едни твърдат, че е полезен, други твърдат, че е вреден за България. Вие сте специалистите, вие трябва да ни убедите. Години наред се раздира българското общество по проекта АЕЦ Белене. Сега започва да се раздира и по проекта Южен поток.
Малко драматично звучи думичката раздиране, но да кажем, че има някакво раздиране. Мисълта ми е следната.
Да.
Основното и важно нещо. Южен поток не е българо-руски проект.
Така?
Той не е зависимост от Русия. Това е проект, който е руско-европейски.
Така?
На години от италианското правителство, ръководено от Силвио Берлускони, един от най-десните европейски политици, и тогава още президента Путин в предишните му два мандата.
Да.
Така че дали ще мине през България или не, не беше наше решение, а ще се случи. Като вътрежен поток, независимо от всичко, нашата единствена роля и задача беше да направим така, че да мине през България.
Защо? Защо?
Да можем да се възползваме от няколко много важни изгоди, свързани с него. Първо, това е, аз не ги изборявам по важност или по... не ги класирам. Просто по начин, по който ми идват в момента на правата. Не искам да ме разбирате погрешно.
Да.
Важно е един стратегически проект за целия Европейски съюз, който създава нови трасета за доставка на енергия на целия Европейски съюз да минава през България. Това увеличава нашата, ако щете, национална сигурност в бъдеще. от друга страна, ще позволи да се създадат няколко хиляди работни места по време на строежа и още толкова по време на експлоатация на газопровода. На трето, разбира се, на по-важност място е факта, че в българската икономика ще бъдат инвестирани около 3,5 милиарда евро по предварителна оценка, разбира се, които биха могли да доведат до ръст на не само икономически, но и намаление на безработица и така нататък. Ще доведат до този проект, ще доведе до печалби в продължение на няколко десетки години от българския енергиен холдинг, като собственост на 50%. Не забравяме, че все пак българския енергиен холдинг е собственост на държавата за на практика всички български граждани за наистина години напред. И много-много други, които да. Са важни. А иначе, ако просто, ако не беше минал през България, не забравяйте, че в един момент дори такова имаше възможност той да мине и през Румъния, нищо това нямаше да се случи в България. Едно нещо още ми хрумна, извинявам се, че ако става обосаден, но става въпрос е за, че южен поток на цената на газа за българските потребители вероятно силно ще намалее.
Веднага обаче задавам контравъпрос. Казвате инвестиции тук у нас, но за сметка на това ние трябва да изтеглим заем, за да участваме в този договор. Ето тук не знам какъв е успокоителният отговор.
Когато ако искаме да притежаваме 50% от него, трябва да си платим за тази част. Само че не е въпросът в това, че ще се дадат 50% от цялата сума.
Да.
Е малко по-различна. Нека да заведем малко порядка, може би. Собственик на тръбопровода на българска територия е компания наречена Южен поток България АД. В нея 50% собственост има български енергиен холдинг и 50% Газпром.
Така.
Компанията Южен поток България АД се обяви в най-скоро време няколко търга едновременно. За изпълнител, за строителен надзор, за допълнително проектиране, за финансиране. Компанията ще вземе заем за 70% от тези необходими, условно казано, 3,5 милиарда евро за изграждането на газопровода. Също тази компания ще бъде оператор на газопровода и ще събира транзитните такси от този, който ще транспортира газ по него.
Да.
За останалите 30%, които са около 1 милиард евро предварителни планирани, беше взето решение всеки от акционерите да осигури по 50% от тях, както е нормално. Това означава български енергиен холдинг трябва да плати около 600 милиона евро, Газпром 600 милиона евро.
Да.
Това е риск, който поема предприятието български енергиен холдинг, не българската държава, защото няма българска гаранция, не българските граждани, защото няма нито един лев данъчни пари вложени в него. Тоест, за тези 600 милиона става въпрос, че се взимат на заем от български енергиен холдинг от Газпром при въпросните 4,25% лихва.
Да.
Това е същото. Оттам нататък компанията Южен поток взима проектно финансиране за останалите пари. Най-вероятно от консорциум от банки, защото аз не вярвам, че ще се намери една единствена банка в света, която да има 3 милиарда и половина да ги инвестира в този проект. И този начин е максимално защитен български интерес. Няма нито един лев български държавни пари вложени в него. Няма да има гратисен период, в който първо да се изплаща дълга, след това почваме да получаваме дивиденти. Разпределение на печалбата между акционерите започва от първата година на експлоатация на газопровода. И по някои скромни изчисления за периода първите 20 години ще донесе над 3 милиарда лева приходи на държавата.
Не ви чухме над?
3 милиарда лева.
Да. Много е лоша връзката, измъчваме и нашите слушатели. Много напред на времето, само един бърз въпрос. Упорити твърдения за нови коалиции, господин Куюмджиев, дори за ново управление, имаме предвид изпълнителна власт, според едни коалиция ГЕРБ ДПС, според други голяма широка коалиция, визирайки БСП и ГЕРБ. Защо сега се заговори по тази тема и възможно ли е нова коалиция в рамките на това Народно събрание?
А защо се заговори, не знам, защото тази информация, доколкото на мен е известна, тръгна от личния сайт на един журналист, колкото да уважавам.
Не това само.
Това беше неполитно разсъждение, не беше потъпорено с никаква информация.
Не това, само. Вие ако следите медиите, професор Божидар Димитров и още няколко представители на българската интелигенция непрекъснато говорят за темата голяма широка коалиция.
Широка коалиция в смисъл между БСП и ГЕРБ в тази ситуация е невъзможна. Интервюто на господин Местан, същото е и стримната коалиция ДПС ГЕРБ.
Да.
Така смятам, че тези пухове и твърдения на различни коалиции имат реална основа.
Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден! Явор Куюмджиев, народен представител от Коалиция за България, заместник-председател на Енергийната комисия в Народното събрание.
Радио К2. С мен Клара Маринова.